Areena.
Huomasin yhtäkkiä olevan sellaisessa tilanteessa, että siinä oli Marianne ja 5 miestä, jotka olivat Sauli Niinistö, Al Gore Yhdysvalloista sekä 3 prinssiä, William Englannista, Daniel Ruotsista sekä Hollannin prinssi Konstantin. Ja mietin siinä, että tällä tilannetta ei varmaan tule koskaan mun elämässä enää uudestaan.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta, menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. 30-vuotias Marianne Vikkula oli viime vuonna Suomen kovatuloisin nainen. Vikkula rikastui, kun ruoan kotiinkuljetuspalvelu Volt myytiin yhdysvaltalaiselle DoorDashille. Hänen tiensä menestykseen alkoi Otaniemen kampukselta, kun hän tarjoutui kasvuyritystapahtuma Slushin vapaaehtoiseksi. Marianne Vikkulaa haastatteli Pekka Laine.
Mulla ei ollut koskaan semmoista selkeää, että tämä on mun ammatti, niin kuin ehkä monella muulla on ollut, onko se ollut kampaaja tai palomies, mutta mä tiesin aika nuoresta, että mä halusin päästä vaikuttamaan asioihin ja johtamaan ihmisiä ja olla siellä, missä tapahtuu. Että tää oli jotenkin mun semmonen päänsisäinen malli. Ja mun molemmat vanhemmat on käynyt kauppakorkeakoulun, niin se oli mulle sit semmonen ehkä odotusarvo, mitä mä itsekin ajattelin. Että sinne mä varmaan päädyn, mutta sitten kohtalo valitsi toisin ja päädyin Otaniemeen.
Minkä takia Otaniemi, jos me puhutaan suomalaisesta yrittäjyydestä ja tästä modernista kasvuyrittäjyydestä, minkä takia Otaniemi on niin tärkeä paikka?
Otaniemessä yhdistyy sekä tietysti se ihan teknologia, se tulevaisuus käytännössä, mitä rakennetaan, mutta jopa ehkä tärkeämpänä ainakin mun tarinassa on ollut se ihmiset ja tekemisen meininki. Se, että kaikkeen löytyy ratkaisu, vähän pilke silmäkulmassa, uskalletaan lähteä tekemään ja kokeilemaan, eikä huolita ihan hirveästi siitä, että mihin nämä teot vie seuraavaksi.
Kuvaile sitä, jos ajattelet omaa aikaas siellä. Kuvaile tavallaan se, mikä se on se ihmistyyppi, joka saa asioita aikaa. Mihin sä törmäät siellä?
Mä muistan, kun mä aloitin tuotantotalouden laitoksella. Se on aika pieni opiskelijaryhmä, 40 ihmistä pääsee sinne vuodessa. Ja mä muistan ihan niin kuin ensimmäisestä päivästä lähtien siellä. Mulla tuli semmoinen fiilis, että onpa samanhenkistä porukkaa. Ja mihin se samanhenkisyys mun mielestä tiivistyy. Ja tämä ei ole pelkästään tuotantotaloudesta, vaan pätee laajemminkin mun mielestä Otaniemeen. Ja sitten myöhemmin niihin ihmisiin, jotka on päätynyt tähän kasvuyritysmaailmaan. Niin siinä on tiivistynyt semmoinen tekeminen ja tekemisen meininki. Että nyt lähdetään vaan kokeilemaan. Ja vähän jopa semmoinen hullu riskinottokyky tai riskinsietokyky ainakin siitä, että vaikka me ei tiedetä, että mihin tämä meidän suunnitelma meitä on viemässä ihan tismalleen, niin tämä matka sinne, ja mitä me opitaan siinä, on mielenkiintoisempi kuin välttämättä se, että okei, mikä se lopputulos on.
Kerro, mikä on sun ensimmäinen kosketus Slushiin?
Mun ensi kosketus Slushiin oli vuonna 2012. Slush oli silloin vielä kohtalaisen pieni, noin 3000 ihmisen tapahtuma, jota järjesti Aalto ES, eli Aallon Entrepreneurship Society. Ja mä päädyin siihen mukaan sitä kautta, että mun vuosikurssi ystäväni, joka oli jo päätynyt tähän toimintaan mukaan, etsi vapaaehtoisia markkinointitiimiin jakamaan Slushista julisteita ympäri Otaniemen kampusta. Ja se oli mun ihan ensimmäinen tehtävä Slush-vapaaehtoisena. Ja mihin sit mun aika päätyi menemään sen vuoden tapahtumassa näiden julisteiden jakamisen jälkeen, oli se, että moni on ehkä nähnyt tässä tapahtumassa semmoiset nimikyltit ison maailman tapaan ideana, että kävijät pääsee helpommin näkemään ja tutustumaan uusiin ihmisiin, että kuka tulee vastaan. Nämä kyltit oli printattu kaikki etukäteen valmiiksi, ja ne tuli edeltävän päivänä printistä täysin epäjärjestyksessä, siinä ei ollut mitään logiikkaa, ja siinä tietysti tajuttiin, että tänne on 12 tunnin päästä tulossa 3000 ihmistä ja kaikki haluaa oman lappunsa ja miten tämä toimii käytännössä. Katsottiin niitä tuhansia lappuja, että ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä järjestämään näitä aakkosittain. Ja kello taisi olla 2 aamulla, kun me oltiin päästy semmoiseen vaiheeseen, että kaikki oli sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan laiteltu. Mutta sitten me ei vaan enää päästy pidemmälle ja totta kai sitten seurasi sit seuraavana aamuna aikamoinen kaos, koska esimerkiksi K:lla tai L:llä alkavia sukunimiä on tietysti aika paljon ja sieltä sitten 100 tai 200 lapun joukosta pyrittiin etsimään sitä oikeaa nimeä.
Kerro, millainen tapahtuma Slash oli? Mikä se tavallaan maine ja sellainen idea siitä, mikä ulospäin välittyi, niin mikä tapahtuma Slash oli silloin, kun sä hyppäät mukaan? Mm.
Olihan Slash vielä aika tuntematon, eikä rehellisesti sanottuna mäkään tiennyt ollenkaan, missä mä oon, mihin mä oon lähtenyt mukaan. Mulle se oli enemmän sellainen, hei, mä pääsin tekemään jotain jännittävää ja uutta. Mutta sille yleisölle, joka oli sinne löytänyt, niin se oli Suomen ja ehkä jossain määrin Pohjoismaiden kasvuyrityskentän vuosittainen kokoontuminen, johon alkoi enenemissä määrin tulemaan myös ulkomaalaisia osallistuja, ei vaan Pohjoismaista, vaan ihan maailmalta, ja siihen varmaan sen ajan pääveturi oli suomalaisen peliteollisuuden nousu.
Slash 2013 kaapelitehdas. Mitä sä muistat siitä?
Se oli mun se ensimmäinen varsinainen vuosi, missä mä olin pitkään mukana järjestämässä tapahtumaa, ja mun rooli oli tosiaan olla talousvastaavana. Ja meillä tuli seinät vastaan, me tilattiin telttoja ulos, ja se oli fiksu päätös, mutta sitten me päädyttiin siellä kaapelitehtaalla tilanteeseen, jossa täällä on aika kylmä, siellä ulkona teltoissa. Ja sitten tietysti johti siitä, että jouduttiin tekemään kaiken näköisiä viime hetken ratkaisuja, hoitamaan lämmitystä, pumppaamaan vettä pois. Ja mä muistan hyvin elävästi sen, kun me oltiin siellä paikan päällä, ja totta kaikilla järjestäjillä oli radiopuhelimet, jotta me pystyttiin kommunikoimaan keskenämme. Ei ollut hiljaista hetkeä, kun koko ajan jossain joku oli rikki ja jollain ihmistä etsittiin. Ja siinä oli kyllä semmoinen hyvä tekemisen meininki.
Siinäkin on, niin kuin kaikessa tapahtuman järjestelyssä, se on riski.
Mm.
Tavallaan sä sidot rahaa aika paljon siihen ja et tiedä, mikä se lopputulos on, niin oliko silloin esimerkiksi sellaista kylmää hikeä otsalla ollenkaan? Mitähän tästä tulee?
Silloin oli kyllä talous vastaavalla paljon kylmää hikeä otsalla. Sinä vuonna mä aloitin, sen budjetin piti olla noin 800 000 euroa, ja muutamassa kuukaudessa siitä tulikin 1,5 miljoonaa euroa. Ja totta kai se oli aika pitkälti sellaista etukäteen riskin ottamista, että kyllä me uskotaan, että me saadaan myytyä näitä lippuja, kyllä me uskotaan, että me saadaan myytyä näitä kumppanuuksia, jotta me voidaan tehdä näin iso tapahtuma. Ja se näyttikin vielä pitkään siltä, että tästä tulee ihan selkeästi voitollinen tapahtuma ja tämä menee hyvin. Ja vasta tapahtuman jälkeen sitten mulle tietysti talousvastuussa alkoi tippumaan kaiken näköisiä laskuja. Mitäs nämä on? Ja ne oli just näitä, no meidän pitikin lämmittää enemmän ja bensa makso. Ja sitten mä olin semmoisessa tilanteessa joulun välipäivinä, missä mä käytännössä maksoin Slashin tilin tyhjäksi aina, minkä mä pystyin. Ja odotin, että otin seuraavat rahat sisään ja sitten taas rupesin maksamaan seuraavia laskuja, kun oli taas rahaa. Ja loppujen lopuksi oli aika lähellä, ettei se tapahtuma vienyt Slashia konkurssiin, mutta onneksi ei vienyt.
Kuin lähellä oli kuilu?
Olihan siinä päiviä, että mulla oli siis satoja tuhansia laskuja maksamatta odottamassa, että me saatiin rahaa sisään. Loppujen lopuksi me päädyttiin sitten olemaan muistaakseni muutamia kymmeniä tuhansia plussalla, mutta just tämän niin kun rahavirtojen aikataulutuksen näkökulmasta niin oli hetkeä, että ei ollut varaa maksaa laskuja. Ja sitten toinen tarina vaikeista hetkistä liittyy siihen, kun me tuodaan puhujia ja sijoittajia yleensä Jenkkien länsirannikolta Piilaaksosta, ja Suomen ei ollut suoraa lentoyhteyttä. Ja me päätettiin vuonna 2016, että tämä pitää korjata, ja otettiin koko se taloudellinen riski siitä, että tämä tilanne korjataan, joka sitten oli lähes 1 miljoonan euron riski Slashille lentojen järjestämisestä San Franciscosta Helsinkiin. Eihän meillä ollut tietysti mitään tietoa siitä, miten me myydään lentolippuja ihan käytännössä. Ja mä muistan sen hetken, kun mä sain ensimmäisen myyntiraportin, jos kerrottiin, että vaikka me oltiin vielä kaukana tavoitteesta, niin me oltiin saatu ensimmäinen noin 20% myytyä. Ja mä aloin ihan spontaanisti itkemään Slashin toimistolla siitä semmoisesta helpotuksesta, että okei, me ehkä selvitään tästä.
Kerro joku semmoinen hetki semmoisesta, että nyt me ollaan huippuja.
Mä muistan sen hetken mun viimeisenä Slash toimitusjohtajavuonna. Oli ensimmäisen tapahtumapäivän aamu. Ja me oltiin siellä lavan takana valmistautumassa tapahtuman avaamiseen. Ja oli myös Suomi 100 vuosi, joten me oltiin saatu aika paljon isoja nimiä käymään Slushissa sinä vuonna, osittain tällä samalla verukkeella. Oli sellainen tilanne, missä mulla oli vielä avauspuheenvuoro vähän auki, kun me tehtiin yhdessä Supercellin Ilkka Paanasen ja sen hetkisen presidentin Sauli Niinistön kanssa. Ja me siinä vielä vähän mietittiin, että miten me ihan käytännössä tämä tehdään. Ja sitten samaan aikaan ne arvovieraita alkoi tulemaan sinne lavan taakse. Ja huomasin yhtäkkiä olevan sellaisessa tilanteessa, että siinä oli Marianne ja 5 miestä, jotka olivat Sauli Niinistö, sekä sitten näitä meidän avovieraista Al Gore Yhdysvalloista, sekä 3 prinssiä, William Englannista, Daniel Ruotsista sekä Hollannin prinssi Konstantin. Ja mietin siinä, että tällä tilannetta ei varmaan tule koskaan mun elämässä enää uudestaan.
Slushin koko sitä toimintakulttuuria tosi vahvasti määrittänyt piirre alusta alkaen, joka jatkuu edelleen, se on nuorten tekemä. Nuoret ovat vastuussa. Mitä se merkitsee käytännössä? Mitä siitä seuraa, että se on nuorten tekemä tapahtuma?
Sehän on monelle oikeastaan semmoinen yritystoiminnan ja tekemisen korkeakoulu. Näin mä ainakin itse sen koin. Ja kun mä käytän sanaa korkeakoulu, niin se tarkoittaa ihan käytännön tekemistä. Että miten ihan käytännössä järjestetään asioita. Ja se on varmaan ollutkin se isoin anti Slushista. Totta kai sen merkityksen, sitä ei voi vähätellä sitä merkitystä kasvuyrityskentälle, mutta jos sit miettii niille ihmisille, jotka on ollut siinä organisaatiossa, niin se, että se on ollut sulle se koulu, miten sä pääset elämässä kasvuyritysmaailmaan kiinni ja sisään, niin sä oot päässyt näkemään ei vaan sitä, että miten asioita tehdään käytännössä, mutta myös sen, että miten asioita tehdään maailman huipulla, koska Slushin vieraat on kuitenkin lähtökohtaisesti maailman isoimpia nimiä sijoittaja- ja kasvuyrityskentässä. Ja totta kai, jotta me voidaan rakentaa heille mielenkiintoinen tapahtuma, niin meidän pitää pystyä järjestämään jotain, joka on heidän niin sanotusti tasollaan toimia ja operoida.
Yksi tärkeä tekijä varmasti on ollut se, että Slush on erilainen tapahtuma. Mm-hmm. Alkaen nimestä ja mitä se kertoo, niin mitä sä kuvailisit sitä puolta? Millä tapaa sitä Slushin erilaisuutta on rakennettu?
Se on ollut hyvin tietoista. Me aloitettiin siitä, että me tiedettiin, että maailma on täynnä kaiken näköisiä tapahtumia, ja Suomeen on hyvin vaikea saada tuotua tällaisia ihmisiä, kuten Al Gore tai maailman menestyksekkäimpiä sijoittajanimiä. Ja jotta me saataisiin heidän huomioon, niin me todettiin, että me halutaan tehdä jotain eri tavalla kuin se, miten klassiset tapahtumat tekee, jotka on silloin, kun on lämmintä ja on palmuja ja auringonpaisetta ja niin edespäin. Joten me sitten käännettiin se kaikki, mikä Helsingissä on marraskuussa, niin vähän niin kuin päälaelleen pilkes silmäkulmassa siitä, että on kylmää ja on märkää ja on loskaa maassa. Mutta se on itse asiassa syy tulla tänne. Et me ollaan näiden seinien sisällä ja rakennettiin sen ja rakennetaan edelleenkin sinne sellainen oma maailma, jossa sä haluatkin viettää sen päivän. Sen takia on kaikki nämä laaserit, sen takia on se lavaohjelma, mikä se on tänään ja tänä päivänä. Et me tehdään asioita eri tavalla. Ei ne laaserit, miten sitä tuetaan varsinaisesti, sille ei ole merkitystä sille ydintehtävälle, joka on yrittäjien auttaminen ja heidän tuominen yhteen sijoittajien kanssa. Mutta sen maailman luominen on ollut iso osa sitä, että me saadaan se tavoite saavutettua.
No, jos ajatellaan konkreettisesti, että sä oot nuori kasvuyrittäjä, sulla on idea, ei resursseja sen toteuttamiseen, ja sä meet Slushiin, niin mikä on se tärkein pointti mennä sinne?
Kyllä se tärkein ulosanti, mihin me tähdätään, on se, että me pystytään tällaisille yrittäjille aikaansaamaan tapaamisia potentiaalisen sijoittajien kanssa. Se on se ihan konkreettinen asia, mitä me pyritään tekemään ja saamaan, varmistamaan se, että jokainen saisi ainakin yhden hyvän tapaamisen, mutta useimmilla tämän tyyppisillä osallistujilla se kalenteri näyttää itse siltä, että sulla on aamu 9:00 iltapäivä 4:00 joka tunti tapaaminen eri sijoittajien kanssa. Ja moni sijoittaja onkin sanonut, että he tulevat sen takia Slushiin, että pystyy ottamaan vuoden edestä tapaamisia sen 2 päivän aikana.
Mitä Slush on oikeasti, mitkä ne vaikutukset suomalaiseen startup-skeneen on ollut?
Tätä kaikkea Slushin ja sen ympärilläkin olevan yhteisön toimintaa lähdettiin tekemään sillä ajatuksella, että me halutaan nostaa kunnianhimon tasoa suomalaisten ja pohjoismaalaisenkin yrittäjien osalta. Ja mitä se kunnianhimo tarkoittaa on se, että täältä voidaan ihan oikeasti rakentaa maailman johtavia yrityksiä, ei pelkästään Suomen tai Pohjoismaiden johtavia yrityksiä. Ja tähän tavoitteeseen kaikki ne muut asiat, mitä me ollaan tehty, on oikeastaan kaikki johtanut. Ja ne muut asiat on ollut sitten sellaisia, kuten miten me ylipäänsä nostaan kiinnostusta olla yrittäjä. 15 vuotta sitten ei kukaan mun opiskelutoverista edes ajatellut olevansa tai lähtemänsä yrittäjäksi. Sitten toinen iso ongelma, mitä me ollaan ratkottu, on ollut pääsy pääomiin, mitä ei käytännössä 15-10 vuotta sitten juuri ollut Suomessa tai edes Pohjoismaissa saatavilla. Ja sitten se kolmas asia, mitä me ollaan pystynyt ratkomaan, osaaminen. Et jos me halutaan nostaa kunnianhimotasoa, niin meidän pitää myös olla se osaaminen rakentaa sellaisia maailmaa vallottavia yrityksiä.
Miten susta tulee volttilainen?
Slushissahan kukaan ei tee uraa. Siellä on nuoria tekijöitä ja se idea onkin se, että se on monelle sellainen paikka opetella ja nähdä asioita ja sitten jatkaa sieltä eteenpäin. Ja kun mä olin sen oman päätökseni tehnyt, että nyt on aika siirtyä eteenpäin, niin mulla oli tosi paljon erilaisia ideoita tai vaihtoehtoja, mitä mä voisin tehdä. Mä olisin voinut mennä takaisin opiskelemaan, mä olisin voinut laittaa oman yrityksen pystyyn. Mua kiinnosti pysyä tässä kasvuyrityskentässä kuitenkin jollain tavalla. Ja mä keskustelin sitten noin 20 ihmisen kanssa, johon mä olin tutustunut Slushin kautta. Vähän kysyin semmoista neuvoa, että mitä mun kannattaisi nyt tehdä. Siinä prosessissa mulla oli oikeastaan vain yksi ajatus, joka oli se, että mä en menisi Voltille töihin, koska sinne kaksi mun edeltäjää oli mennyt ja mä ajattelin, että mä teen jotain omanlaistani. Mutta sitten näiden keskustelujen jälkeen mä totesin, että tämä on selkeästi kaikista paras vaihtoehto mulle hypätä Voltille. Ja ne syyt oli käytännössä se, että yksi, mä tunsin paljon ihmisiä sieltä aikaisemmin ja mä tiesin niiden keskustelujen pohjalta, että mä saisin heti ensimmäisestä päivästä alkaen tosi paljon vapautta ja vastuuta alkaa toteuttamaan asioita, vaikka mun roolikuvassa ei ollutkaan itse asiassa hirveän selkeä silloin, kun mä tulin mukaan. Ja toisena se, että tuolta tuli tosi mielenkiintoisessa vaiheessa siinä kohtaa, että mä olin positiivisesti yllättynyt niistä kaikista numeroista ja sitten liiketoiminnasta, minkä mä näin, koska sitä en ulkopuolella nähnyt samalla tavalla kuin sit siinä rekrytointiprosessissa mä opin tuntemaan. Ja toisena Volt oli siinä kohtaa laajentunut jonkin verran ja nyt olisi tarkoituksen lähteä laajentamaan nopeasti ympäri Euroopan.
Voltin kansainvälistyminen, jossa sä oot ollut vahvasti mukana, minkä takia se on onnistunut niin hyvin ja niin nopeasti? Mitä te olette tehnyt oikein?
Mä tulin itse mukaan siinä kohtaa, kun Voltilla oli tosiaan 6 markkinaa, ja sen jälkeen noin 2 vuodessa me avattiin 15 uutta markkinaa, ja markkina tässä tarkoittaa uutta maata. Jos mä mietin niitä oppeja sieltä matkan varrelta, ja ehkä ennen kaikkea myös niitä oppeja siitä, että mitkä oli jo opittu siinä kohtaa, kun mä tulin mukaan, niin siinä hyvin ytimessä on aina ollut se, että kuinka hyvä paikallinen tiimi me löydetään. Meillä on tietty sabluuna, että näin sen, nämä on ne roolit siinä tiimissä, mutta että mikään ei oikeastaan voita sitä, että me löydetään ne oikeat ihmiset paikallisesti. Mitä se on ihan käytännössä tarkoittanut, esimerkiksi mä olin tsekeissä vastuussa Prahan ja sen markkinan avaamisesta, niin eihän kukaan tiedä, mikä Volt on, kun me mennään sinne markkinoille. Kukaan kuullutkaan meistä. Se ei toimi niin, että me laitetaan työpaikkailmoitus paikalliselle työpaikkailmoitussivustolle ja odotellaan hakemuksia, vaan mulla kesti 1,5 vuotta etsiin ne oikeat ihmiset, ja mä ihan käytännössä itse niitä etsin. Tein suora haku esimerkiksi LinkedInissä, ja kaikkia rooleja maajohtajasta asiakaspalvelutyöntekijöihin lähestyin ihmisiä, joilla olisi sopiva tausta. Ensin houkuttelin heitä mukaan, ja sen jälkeen tietysti käytiin läpi varsinainen rekrytointiprosessi. Ja se oppi meille oikeastaan on ollut se, että me mieluummin otetaan kipu siitä, että meillä ei ole vielä niitä oikeita ihmisiä, eli me ollaan liian pienillä resursseilla, kun se, että me otetaan mieluummin nopeasti joku, joka sitten ei olekaan se oikea henkilö, koska me ollaan opittu, että se tuottaa vaan meille enemmän kipua.
Eli uudessa paikassa Volt aukeaa. Mitä tapahtuu?
Joo, meillä on aina sitten se yksi päivä, kun me avataan tämä palvelu asiakkaille, ja se on meillekin aika jännittävä päivä, koska silloin me nähdään se, että mikä tämä asiakaskysyntä on, ja välillä se yllättää meitä aika paljonkin. Ja jos me ollaan valmistauduttu siihen, niin sitten se tarkoittaa sitä, että meidän tiimi hyppää aika pitkälti tekemään. Et mäkin olen itse tehnyt monia toimituksia esimerkiksi just siellä tsekeissä, itse ottanut paikallisen pyöräpalvelun pyörän ja lähtenyt ravintoloihin hakemaan ruokaa ja viemään sitä meidän asiakkaille, kun meillä ei ollut tarpeeksi lähettikumppaneita vielä siinä vaiheessa mukana. Ja, joskus se voi johtua siitä, että tulee tosi iso kaatosade ja yksinkertaisesti tulee enemmän kysyntää, kun meillä on kykyä tarjota palvelua. Ja mustakin on semmoisia kuvia sieltä tsekeistä, kun mä oon aivan läpimärkä kaatosateesta, kun minä kaikkien muidenkin tiimiläisten kanssa ollaan hypätty pyörän selkään, että mä oon saatu kaikki meidän asiakkaat palveltua.
Kerro, mitä hyötyä teille on ollut siitä, että te olette suomalainen firma?
Aika paljonkin hyötyjä. Semmoinen alkuvaiheen hyöty, joka edelleen kantaa, on se, että Suomi on pieni markkina. Ja ehkä vastoin kaikkia oletuksia, se pakotti meidät hyvin aikaisin miettimään niitä asioita, että miten me saadaan tästä liiketoiminnasta kannattavaa paikassa, missä ei ole paljon ihmisiä, jotka asuu hyvin harvakseltaan. Ja sitten taas auttoi meitä myöhemmin siinä, että kun me aikaisin yritettiin miettiä vastauksia tällaisiin kysymyksiin, niin sitten meidän laajentuminenkin oli tehokasta, koska me oltiin jouduttu miettimään se liiketoimintamalli kannattavaksi tämmöisessä ympäristössä hyvin aikaisin. Toinen hyöty suomalaisesta on ollut myös rekrytoinnissa. Vaikka hirveän moni ei-suomalainen ei välttämättä tunne kauheasti suomalaisia yrityksiä, niin mä oon huomannut, että monella on kuitenkin neutraali tai positiivinen mielikuva Suomesta ja suomalaisuudesta ylipäätänsä. Ja aika monia on itse asiassa kiehtonut se, että on päässyt pohjoismaiseen yritykseen töihin.
Mitä ne mielikuvat on?
No, ne mielikuvat on liittynyt ehkä ennen kaikkea sekä sellaiseen turvallisuuteen ja tasapainoon ja siihen mä pystyn luottamaan tähän, että siihen, että mielikuvat on aika usein sellaisia, että suomalaisissa yrityksissä ja pohjoismaalaisissa yrityksissä ylipäätänsä on terveellinen työn määrän tasapaino. Että ihmisillä on sellainen mielikuva, että okei, mä pystyn tekemään muutakin kuin vaan olemaan töissä ollessani tällaisessa yrityksessä.
Mitkä sulla itsellä on ollut sellaisia, voisiko sanoa, Voltin oppeja, joista sä tiedät, että nämä pitää kutinsa tulevaisuudessa?
Ensimmäinen Volt-oppi olisi ehdottomasti sellainen kuin liike on lääke. Eli kannattaa lähteä toimimaan ja liikkumaan eteenpäin. Ei tietysti täysin holtittomasti ja ilman suuntaa, mutta mä oon ehdottomasti sellaisen koulukunnan ihminen, joka mieluummin suunnittelee vähän ja alkaa oppia tekemällä ja sitten samalla muokataan tai mukautetaan suunnitelmia, kun ollaan opittu asiasta lisää, kun sitten suunnitellaan 100% valmiiksi joku tehtävä, mutta ei oikeastaan saada mitään aikaa. Toinen oppi sitten olisi se, että rekrytoi itsesi parempia ihmisiä. Se on helppo sanoa ääneen, ja moni ihminen sanookin niin, että totta kai pitää rekrytoida itseään parempia ihmisiä, mutta se ihan käytännön oppi on ollut se, että miten sitä sitten tehdään, varsinkin jos on tällaisessa tilanteessa, että kukaan ei tiedä, mikä sun brändi on, tai sä haluut ihmisen, joka asuu toisella puolella maapalloa, tekemään sitä asiaa sun yritykseen, niin miten ihan käytännössä sellaisen ihmisen voi saada tuotua.
Mitä merkitystä sillä on ollut sulle, että Volt on tuonut hyvää paitsi Suomelle ja muille, niin myös sinulle?
Mulle se ei ole henkilökohtaisesti missään kohtaa ollut semmoinen iso motivaattori olla tässä mukana, että ne on löytynyt ihan muualta, just sieltä oppimisesta esimerkiksi. Mutta totta kai on tosi kiitollinen ja onnekas olo, että mun mielestä kaikessa menestyksessä on aina joku ripaus onnea mukana. Ja ihan varmasti tässäkin tarinassa on mukana onnea, ja sitä kautta onkin aika kiitollinen siitä, missä on nyt.
Miltä se tuntuu, että se tavallaan tietyllä tasolla oleminen on turvattu?
Niin, varmaan se ensimmäinen ajatus on se, että miten pystyy sitten auttamaan muita jatkossa. Että nyt kun on semmoisessa tilanteessa, missä nyt on, ja ei tarvitse huolehtia samalla tavalla, vaikka sitten, että miten mä pärjään ensi kuussa, niin pystyy sitten suuntaan energiaa siihen, että miten pystyy olemaan joko mentori tai muuten esikuva ihmisille, jotka haluaa kasvaa ja olla mukana tässä kasvuyrityskentässä.
Kuvaile sitä teidän yrityksen toimijana ja pelikentän näkökulmasta sitä isoa kauppaa, kun Volt myydään.
Joo.
Mitä kaikkea siinä tapahtuu?
Meidän tavoitehan ei koskaan ollut varsinaisesti, että Wolt myytäisi. Mehän rakennettiin Wolttia koko ajan sillä ajatuksella, että me ollaan itsenäinen yritys, joka listautui jossain vaiheessa pörssiin, ja se oli se pääpolku, mitä me tehtiin ja mihin me koko ajan keskityttiin. Ja sitten kun tämä kauppa tuli pöydälle, niin se oli aika semmoinen iso punninnan hetki, että onko tämä nyt meille oikea ratkaisu. Ja varmaan siinä vaakakupissa, mikä painoi kaikista eniten meillä, joka sitten kallistui siinä hetkellä siihen, että joo, oli yhdistelmä sitä, että totta kai tämä DoorDash, joka meidät osti, oli Yhdysvaltojen markkinajohtaja. Ja me ymmärrettiin se, että jos joku johtaa sitä markkinaa, joka on maailman yksi isoimmista markkinoista, niin niiden pitää olla aika hyviä siinä, mitä he tekevät. Me voidaan oppia itse tästä tosi paljon. Yhdistettynä siihen, että se kulttuurin ihmiset tuntui niin oikeanlaisilta siihen meidän tilanteeseen. Et mä muistan semmoisen hetken, kun meidän johdon kanssa, tietysti silloin oli korona, eli eihän me samassa huoneessa istuttu, vaan samassa online-puhelussa istuttiin. Ja sanottiin ääneen, että tätä ei varmaan tule vastaan enää uudestaan. Että jos me ei tehdä tätä nyt, niin tämä ei voi varmaan tapahtua enää koskaan. Ja sitten me siinä todettiin, että tehdään tämä.
Minkälainen tunnekirjo siinä on mielessä, sit, kun se päätös on tehty, ja onko siinä luopumisen haikeus?
No meidän tapauksesta oli ehkä siinä mielessä erilainen yrityskauppa, että mehän ollaan kaikki edelleen mukana Woltissa, eikä meidän tavoite ole lähteä tästä pois siinä, missä tyypillisemmin ehkä se olemassa oleva johto ja muutkin työntekijät saattaa olla mukana jonkin aikaa ja sen jälkeen lähtee pois. Mutta meidän tavoitteena ei ikinä ollut näin, vaan meidän tavoitteena oli oikeastaan jatkaa sitä, mitä me tehtiin jo valmiiksi, mutta tehdä sitä vaan paremmin ja nopeammin.
Mitä sä hahmotit sen, että miten paljon sä oot saanut rahaa tästä kaupasta? Mitä tää summa, niin kun, mitä sä sitä katsot sitä rahan määrää?
Niin, onhan se ihan totta, että tällaisissa kaupoissa liikkuu isoja summia ja niin isoja, että semmoisessa arjessa suurin osa ihmistä ei ole tottunut ikinä käsittelemään sellaisia summia. Kyllä se on varmasti meilläkin monella oli aika samanlainen tilanne, että okei, että tää on nyt uusi tilanne meille monelle. Mutta varmaan se silti päällimmäisen ajatus on siinä se, että eihän tämä lähtökohtaisesti muuta mua ihmisenä mitenkään. Ja ei mulla ole niinku tavoitteena muuttaa, miten mä elän käytännössä ollenkaan. Et se harkinen ajatus on yksinkertaisesti sellainen, että ei se loppujen lopuksi sit, mä oon sama ihminen kuin mä olin 2 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten loppujen lopuksi. Et enemmän on taloudellista turvaa.
Et sä oot tehnyt mitään älytöntä, ostanut mitään lämminverisiä hevosia tai mitä?
En mä ostanut kyllä lämminverisiä hevosia. En mä kokisi, että mä oon tehnyt mitään älytöntä. Et mä asutaan omistusasunnossa ja mä jatkan edelleen Woltilla töissä. Niin aika samalta se arki näyttää ihan oikeasti kuin 5 vuotta sitten.